Mateo, Kapitulo 6.
Paghirot kamo nga diri mahimo nga parayaw laha mga tao ang pagbuhat niyo hinmaupay. Kay kon amo ito ang pagbuhaton niyo, diri kamo makarawat hinbalos tikang hanamay niyo halangit. Sanglit kon mahatag kamo ngadto hin nagkikinahanglan, ayaw paghimo ay ini nga dako nga kiritaon sugad han ginbubuhat han mga maglabyaw dittohan mga sinagugangan hakadalanan. Ginbubuhat nira ini base pagdayawon hirahan mga tao. Tigam ni niyo ini, kinmarawat na hirahan ira balos. Kundi kung mabulig kamu ha nagkikinahanglan, buhata ini hinhilom. Kung mahimo, diri mahibaruan han wala niyo nga kamot ang ginbubuhat han iyo too. Base mahiloman iyo paghatag, ngan babaluson kamu han amay niyo nga nakita han maupay nga ginbubuhat niyo hinhilom. Kung mag-aampo kamu, ayaw subadahan mga maglabyaw. Karuyag nira mag-ampo nga natok daw ha mga sinaguga ngan hakantohan kadalanan. Basikit ang hirahan nga tanan. Tigam ni niyo ini, kinmarawat na hirahan ni ira balos. Kundi kung mag-aampo kamo, sakob ha iyo sulod ngan sadi an porta, ngan pag-ampuhan amay niyo nga diri kinikita, ngan babaluson kamo han amay niyo nga nakitahan maupay nga ginbubuhat niyo hinhilom. Ha iyo mga pag-ampo, ayaw paggamit hindamo nga waray kahulugan nga mga pulong sugad han ginbubuhat han mga hintil. Ang pagsabot nira nga pamamatian hira han Diyos tungod han ira higlaba nga mga pag-ampo. Ayaw kamo pagsubad ha ira, kay maaram na nga daan an amay niyo han iyo ginkikinhanglan samtang nga diri pa kamo na aro ha iya. Sanglit sugarahin ni an iyo pag-ampo. Amay namon halangit, pagdayawon an imo baraan nga ngaran. Maghadi ka unta haamon, matuman din hatunaan imo kaburuton, sugad han didto halangit. Tagi kami yan nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasaylo a kami han amon mga sala, sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala haamon. Ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuring nga kataragman, kundi bawi a kami hakaratan. Kay imo an ginhadian, an gahom ngan an himaya hakadayunan. Amen. Kung pasayloon niyo ang nakakasalaha iyo, pasasayloon man kamuhan amay niyo halangit. Kundi kung diri niyo pasayloon ang mga nakakasalaha iyo, diri man mapasaylo ha iyo ang amay niyo halangit. Ngan kung magpupuasa kamo, ayaw pagpakita hinbayhon nga masulubon sugadhan mga maglabyaw. Ginraraksot niran ira nawong basikit ang hirahan mga tao nga nagpupuasa hira. Tigam ni niyo ini, kinmarawat na hirahan ira balos. Kung magpupuasa kamo, paghiramos ngan pagsudlay. Base diri mahibaruan han mga tao nga nagpupuasa kamo. An amay niyo nga diri kinikita amulaan mahibabaro. Ngan babaluson kamo han maupay nga iyo ginbubuhat hinhilom. Ayaw kamo pagtirok hin mga bahandi dinihatuna nga pagkukutkuton hin mga tangkob ug taoy. Ngan may ada makakasulod hin pangawat nga mga tikasan. Lugod, pagtirok kamo para han iyo kalugaringon hin mga manggad didto halangit. Diin waray tangkob ug taoy nga nakakakutkot, ngan waray makakasulod hin pangawat nga mga tikasan. Kay kun hain an iyo mga manggad, dayuday aad tuman an iyo kasing-kasing. An mga mata amo an suga para han lawas. Kun maupay an iyo mga mata, malulukop hin kapawa an bugos niyo nga lawas. Kundi kun diri maupay an iyo mata, mapuputos hin ka maserom an bugos niyo nga lawas. Sanglit kun an kapawa didaha iyo, kasisidman ngayan, kamakalilisang hito nga kasisidman. Waray tao nga makakahimuhin pag-alagad hinduha nga agaron, kay mahinanabo nga pagdudumtan niyan usangan paghihigugmaon niyan ikaduha. Uunungan niyan usangan pagtatamayon niyan ikaduha. Diri ka makakag-alagad han Diyos ngan han manggad. Sanglit nasaring ako ha iyo. Ayaw kamu kabaraka mahitungodan pagkaon ngan pag-inom nga kinahanglanon niyo base mabuhi kamu. O tungodhan panaptom parahan iyo lawas. Diri ba ang kinabuhi labaw pahan pagkaon, ngan ang lawas labaw pahan panapton? Tanawa daw niyo ang katamsihan, diri hira nagpupugas o nagbabari o nagsisibog ngadto ha kamalig. Kundi ginmamang noan hirahan amay niyo halangit, diri ba kamu labaw pahan katamsihan? Hinuman ha iyo in makakapahilaba han iya kinabuhi bisan pirala katuig, pinaagi han iyo pagkinabaraka. Ngan kay ano nga nababara ka kamo mahitungod hin panapton. Paghunaw na adaw niyo ang pagtubuhan mga bukad hakapatagan. Dirihira nagbubuhat o nagahablon. Kundi nasaring ako ha iyo. Bisa ni Solomon, Didahan iya pagkamanggaranon, waray panapton nga sugad ka makaruruyag han usahin nga mga bukad. Kung gimpapanaptunan han Diyos ang mga banwa kapatagan nga buhiya na, nga ang pagkabuwas sinusunog haudno, kamu pa indiri, pagkagutiay han iyo pagtuo. Sanglit ayaw kamu kabaraka han iyo kakaunon, iimnon o igpapanapton. Amo ini nga mga butang ang nababarakan han mga tao nga waray pagsarig sa Diyos. Maaraman amay niyo halangit nga kinahanglan niyo ini nga tanan. Sanglit, unahagod niyo pamiling han iya ginhadian ngan han iya kaburuton, ngan ihahatag niya ha iyo an ibanga tanan nga mga butang. Sanglit ayaw kamu kabaraka mahitungod hiton buwas nga adlaw, may ada hito kalugaringon nga mga kabaraka. Sanglit ayaw nadugangi an mga kabaraka hakada adlaw.